pod.gr.
Η Αφροδίτη Μαλούχου είναι επιμελήτρια ανηλίκων, κοινωνική λειτουργός και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι το podcast «Ανήλικη και Δικαιοσύνη». Ένα podcast στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Just Closer που προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς με το ποιος είναι ο ρόλος σου, τι κάνει ένας επιμελητής ανηλίκων.
Καταρχήν, ένας επιμελητής ανηλίκων πρέπει να αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Γιατί ερχόμαστε σε επαφή με δυσκολεμένα παιδιά. Πολλές φορές μας λένε εσείς έχετε να κάνετε με δύσκολους εφήβους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι έχουμε να κάνουμε με δυσκολεμένους εφήβους και τις οικογένειές τους. Παιδιά που έχουν συγκρουστεί με τον νόμο και εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τα ίδια και τις οικογένειές τους, προκειμένου να δούμε τις βιωτικές συνθήκες, κοινωνικές συνθήκες, τις οικογενειακές, γιατί πριν από ένα δικαστήριο πρέπει να συνταχθεί μια έκθεση ατομικής αξιολόγησης, που θα περιλαμβάνει όλο έτσι, το πλαίσιο, το περιβάλλον, το κοινωνικό του ανηλίκου, το εκπαιδευτικό του προφίλ, αν πηγαίνει στο σχολείο, αν όχι, πού μένει, πώς περνά το χρόνο του, τι λέει ο ίδιος για την πράξη στην οποία έχει εμπλακεί. Και στη συνέχεια καταλήγει η έκθεσή μας σε μια εκτίμηση για την προσωπικότητά του και μια γνωμοδότηση προς το δικαστήριο για την ποινική του μεταχείριση. Δηλαδή, προτείνουμε στο δικαστήριο το καταλληλότερο, κατά τη γνώμη μας, αναμορφωτικό μέτρο, γιατί το δίκαιό μας είναι κατά βάση αναμορφωτικό, όχι τιμωρητικό. Οπότε και οι δικαστές στην πλειοψηφία τους υιοθετούν την πρόταση του επιμελητή χωρίς να είναι δεσμευτική. Αυτό είναι το ένα πλαίσιο. Οπότε βλέπουμε τους ανηλίκους και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, εάν έχουν έτσι τελέσει την πράξη, να τους κινητοποιήσουμε, να τους ενδυναμώσουμε, σε μια προσπάθεια ανανοηματοδότησης της ζωής τους, μια πορεία προς την αλλαγή. Και παράλληλα, αυτό είναι το ένα κομμάτι της αντιμετώπισης, που ένα παιδί, ένας παραβάτης λοιπόν, έχει φτάσει σε ένα δικαστήριο. Και μετά επιβλέπουμε την εφαρμογή των αναμορφωτικών μέτρων, όπως ορίζει το δικαστήριο. Δηλαδή, συνεχίζουμε να βλέπουμε τον ανήλικο και την οικογένειά του για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Δηλαδή να δούμε ένα ανήλικο για αρκετά χρόνια, ίσως για 4-5 χρόνια, ίσως και παραπάνω, αναλόγως πώς θα είναι η πορεία, έτσι, δηλαδή πόσο καιρό κάνει να εκδικαστεί η υπόθεση. Και άλλο ένα κομμάτι, αν μου επιτρέπετε, είναι και το κομμάτι πολύ βασικό της πρόληψης, δηλαδή παιδιά που θεωρείται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο να τελέσουν μια παραβατική πράξη και νιώθει το οικογενειακό περιβάλλον, ο γονιός, ότι δεν μπορεί να το οριοθετήσει. Για παράδειγμα, κάνει φυγές από το σπίτι, έχει μια υπερβολική επιθετικότητα. Ο γονιός φοβάται ότι μπορεί να έχει μπλέξει με παρέες που τον οθούν σε παραβατικές δραστηριότητες. Ή το σχολείο, ένας διευθυντής σχολείου που βλέπει πάλι ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί ένα παιδί, ότι έχει μια συμπεριφορά ανορίωτη, μια φοβερή επιθετικότητα, κάνει συχνές φυγές ή διακόπτει σχολική φοίτηση και συγκεντρώνει λοιπόν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου στο να τελέσει μια παραβατική πράξη. Μπορεί με έγγραφό του στον εισαγγελέα να απευθυνθεί ώστε να αναλάβουμε το παιδί στο πλαίσιο διοικητικής πρόληψης. Δηλαδή να προλάβουμε και να ενισχύσουμε τους προστατευτικούς παράγοντες ώστε να μην εμπλακεί στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
Άρα ουσιαστικά μπορεί να έρθει και κάποιος ιδιώτης ως γονιός, ας πούμε, που ανησυχεί για το παιδί του και το σχολείο και μετά και το ίδιο το σύστημα της δικαιοσύνης να πει ότι πρέπει να δουλέψουμε με το παιδί ώστε να αλλάξει τη συμπεριφορά του.
Απευθύνεται στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας το στέλνει σε εμάς.
Τι γίνεται πιο συχνά? Τι έχεις παρατηρήσει?
Τα περισσότερα περιστατικά μας είναι αυτά της αντιμετώπισης. Έτσι, δηλαδή κάποιο παιδί που έχει εμπλακεί, που έχει συλληφθεί. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να περάσει όλη την ποινική διαδικασία. Τα περιστατικά πρόληψης αυξάνονται, δεν είναι στον ίδιο βαθμό, γιατί δεν είναι εύκολο ίσως να απευθυνθεί ένας γονιός στον εισαγγελέα, ούτε και ένας εκπαιδευτικός. Μπορεί να έχει έτσι αρκετούς ενδιασμούς. Γιατί πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει και τη συνένεση του γονιού, ώστε να μπορούμε πραγματικά να παρέμβουμε και να έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά παρόλο που είναι της αντιμετώπισης τα περισσότερα, εννοείται, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι και τα πιο δύσκολα περιστατικά. Γιατί όταν ένα παιδί δεν έχει συλληφθεί, νιώθει, γιατί μιλάμε τώρα για εφήβους, ότι τα έχει όλα υπό έλεγχο. Και ότι το πρόβλημα δεν το έχει το ίδιο.
Και ότι αλλά δεν έχει κάνει και τίποτα λάθος.
Έτσι ακριβώς. Και ότι το πρόβλημα το έχει ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός. Οπότε εκεί για να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το αίτημα για συνεργασία, είναι αρκετά πιο δύσκολο.
Υπάρχει έτσι κάποια τεχνική ώστε τα παιδιά να εμπιστευτούν, να μιλήσουν, να καταλάβουν τελικά ότι ναι, μπορεί και εγώ να έχω κάνει κάτι λάθος?
ξεκίνησε έτσι με το ότι πρέπει να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αν ένας επιμελητής ανηλίκων προέρχεται από διαφορετικά έτσι, επιστημονικά background, έχουμε δηλαδή κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νομικούς, κοινωνιολόγους, οπότε ο κάθε επιμελητής προσεγγίζει τον ανήλικο με το δικό του τρόπο και αυτό που ξεκινάει από το δικό του έτσι, υπόβαθρο ακαδημαϊκό. Εγώ είμαι κοινωνική λειτουργός. Κοινωνική λειτουργία ούτως ή άλλως έχουμε και στη φαρέτρα μας αρκετά εργαλεία, έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, χρειάζεται να επικαιροποιούμε συνεχώς τις γνώσεις μας. Δηλαδή, βρισκόμαστε και θεωρώ ότι γενικά οι επιμελητές ανηλίκων έχουν γενικά ένα πλούσιο βιογραφικό και αισθάνονται την ανάγκη να βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση στο να βελτιώνουν και τις πρακτικές και τις δεξιότητές τους και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους. Γιατί αυτό που σκέφτομαι και λέω είναι ότι εφόσον ο ανήλικος, ο έφηβος, είναι μια διαμορφούμενη προσωπικότητα, είναι μια προσωπικότητα έτσι ενδογείγνεσθε, εμείς δεν πρέπει να διαμορφώνουμε και να εξελίσσουμε και τις πρακτικές μας. Οπότε ναι, υπάρχουν αρκετά αρκεί, θεωρώ το πιο σημαντικό είναι να πλησιάζουμε τον έφηβο με σεβασμό, να του δείχνουμε ότι είμαστε εκεί, όχι να τον κατακρίνουμε ή να του υψώσουμε έτσι το δάχτυλο, να του πούμε τι κάνεις εδώ με ένα τιμωρητικό έτσι τρόπο, αλλά να του πούμε ότι είμαστε εκεί έτσι για να το βοηθήσουμε, ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος κοντά που νοιάζεται, που ενδιαφέρεται για εκείνον και ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί γιατί αυτό που προέχει είναι να δει τι τον ευχαριστεί, ποιες είναι οι κλίσεις του, ποιες είναι οι δεξιότητές του και να το βοηθήσει να συνεχίσει, λέω, και να ονειρεύεται και να κατακτά τους στόχους του, αλλά με τρόπους που δεν θα τον εμπλέκουν μέσα σε παραβατικές δραστηριότητες.
Οι γονείς είναι συνεργάσιμοι?
Εγώ γενικότερα προσωπικά θα μιλήσω. Δεν έχω συναντήσει ιδιαίτερες αντιδράσεις από τους γονείς, γιατί όταν ειδικά τα παιδί τους έχει συλληφθεί, έρχονται και θέλουν να δουν τι μπορεί να γίνει. Άλλοι μπορεί να έρχονται με φόβο. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έρθουν και με θυμό, βέβαια, γιατί θεωρούν άδικο τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκει το παιδί τους. Εκεί λοιπόν είναι στο χέρι του επιμελητή, πάλι στο να μπορέσει να δημιουργήσει ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης και με το γονιό και με το παιδί και με το γονιό του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το υποστηρικτικό δίκτυο μαζί μας.
Άρα δουλεύετε και με τους γονείς σας, ναι, σε συνεδρίες, ναι, και συναντήσεις. Ναι.
Όχι σε όλες, αλλά προσπαθούμε να έχουμε επαφή, δηλαδή να έχουμε και μαζί, αλλά και ξεχωριστές συναντήσεις. Αλλά πρέπει να έχουμε και ένα κοινό, έτσι, κάποια κοινή πορεία με τους γονείς, γιατί ίσως χρειαστεί να μπουν κάποια όρια που δεν είχαν μπει πριν. Και η σύλληψη του ανηλίκου πολλές φορές μπορεί να είναι αυτό το όριο που δεν τέθηκε νωρίτερα από εκείνους. Οπότε εγώ τους λέω πολλές φορές ότι μην το βλέπετε αυτό, τη σύλληψη ή όλη αυτή την εμπλοκή σαν ένα τόσο τραγικό συμβάν, μπορεί να είναι μια ευκαιρία για την αλλαγή που περιμένουμε ή για να συνειδητοποιήσει ο ανήλικος ότι αυτός ο δρόμος που έχει πάρει δεν τον οδηγεί ίσως σε αυτούς τους δρόμους που θα είναι οι καλύτεροι έτσι για εκείνον.
Ναι, γιατί ίσως χρειάζεται και ένα σοκ για να καταλάβει, ναι, και ο ανήλικος, ναι, ότι mm-hmm. κάτι δεν πάει καλά, mm-hmm. ας πούμε, κάτι πρέπει να αλλάξει.
Έτσι. Και πολλές φορές συναντούμε, ακόμα και σε έτσι φαινομενικά συγκροτημένες οικογένειες, αρκετές λειτουργίες όταν μπαίνουμε μέσα. Έτσι, γιατί εμείς μπαίνουμε, κάνουμε και κάτι εικονέρευνα, αλλά πέρα από αυτό μπαίνουμε στην ουσία μέσα στην οικογένεια και προσπαθούμε να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι αιτίες που δημιούργησαν έστω αυτή την παρέκκληση του εφήβου mm-hmm. ή αυτή την ανάγκη του να δοκιμάσει ίσως, ας πούμε, άλλους τρόπους τελικά, ναι, να μπει εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, σε τέτοιες διαδικασίες παραβατικές. Mm-hmm. Οπότε μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας πολλές φορές βλέπουμε είτε μια φοβερή έλλειψη επικοινωνίας. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας, σημερινοί έφηβοι, προέρχονται και έχουν ζήσει διαδοχικές κρίσεις. Οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, υγειονομική. Όλα αυτά τους έχουν απομονώσει πολλές φορές και βλέπουμε ότι μετά την πανδημία, σαν να εκτοξεύτηκαν αδικήματα και μεγαλύτερη βία βλέπουμε από τους εφήβους. Και...
Άρα δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε περισσότερα περιστατικά βίας επειδή δημοσιεύονται περισσότερα περιστατικά βίας, γιατί πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη επικαιρότητα γύρω από το θέμα, είναι ότι όντως συμβαίνουν περισσότερες παραβατικές συμπεριφορές.
Είναι όλα μαζί. Δηλαδή, θεωρώ ότι φυσικά και προβάλλεται πολύ περισσότερο, έτσι, η παραβατικότητα ανηλίκων. Πλέον βλέπουμε, ας πούμε, πολύ έντονη δημοσιοποίηση των περιστατικών, αλλά θεωρώ όντως ότι έχουμε πολύ εντονότερη και έχουμε μια έξαρση της βίας, των αδικημάτων βίας. Δηλαδή, πολύ περισσότεροι ανήλικοι χρησιμοποιούν βίες μεθόδους, έτσι, και βία έχουν μεγαλύτερη βιαιότητα στις πράξεις τους. Και παράλληλα, αυτό έτσι που αντιμετωπίζουμε ίσως συχνότερα, χωρίς να μπορώ, θα μιλήσουμε με στατιστικά στοιχεία, πολλές φορές μας ανησυχεί απάθεια που βλέπουμε σε ανηλίκους να προκαλούν βία, μέσα από τη βία τους πόνο σε άλλους συνομιλίκους τους και να μην έχουν συνέστηση για αυτό που προκαλούν.
Αυτή η έλλειψη συνέστησης και η βία ίδια Μπορούμε να πούμε ότι προέρχεται από κάπου συγκεκριμένα, είναι πολλά τα αίτια σε ένα παιδί, ας πούμε, που ακόμα διαμορφώνεται και μεγαλώνει και θα γίνει ένας ενήλικας. Ποια είναι η ρίζα?
Το φαινόμενο της παραβατικότητας είναι πολύ σύνθετο και πολύ παραγοντικό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αυτό. Είναι, θεωρώ, όλοι οι παράγοντες μαζί. Καθοριστικό ρόλο παίζουν και η περιβάλλον της οικογένειας, η βασική κοινωνικοποιητική θεσμή, όπως και το σχολείο, στο πώς αντιμετωπίζει τελικά τα παιδιά, πώς αντιμετωπίζει στο διαφορετικότητα, πώς είναι γνωσιοκεντρικά εστιασμένο το πρόγραμμα του σχολείου. Αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς που ερχόμαστε σε επαφή και με τους εκπαιδευτικούς είναι, και το λέμε πάντα, τα βιωματικά προγράμματα, η ενδυνάμωση ψυχοσυναισθηματική των παιδιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η οικογένεια στο πώς με επικοινωνεί, στο αν εκφράζονται τα συναισθήματα. Δηλαδή, ο φόβος που νιώθουν οι έφηβοι, πολλές φορές δηλαδή η βία που εκδηλώνουν είναι απόρρια ίσως και μια πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και ενός φόβου που έχουν νιώσει ή βία που έχουν βιώσει οι ίδιοι μέσα στο σπίτι τους. Θυμάμαι, μου είχε κάνει εντύπωση ένας ανήλικος που δεν μας είχε απασχολήσει, ένα 14χρονος. Για ένα πολύ σημαντικό περιστατικό. Ήταν μια φθορά, ας πούμε, εξαίρεση ιδιοκτησίας, ένα μηχάνημα τέλος πάντων, αυτό που βάζουμε τα κέρματα, και για να πάρουμε ένα ψυχτικό, δεν λειτουργούσε και έδωσε δύο κλωτσίες και το έσπασε. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι που ήταν το πιο τρομερό, ναι, ναι, ας πούμε, που έχει συμβεί. Παρ' όλα αυτά, και πραγματικά η ποινική του έτσι αντιμετώπιση δεν ήταν έτσι ήπια. Αλλά αυτό το παιδί, θυμάμαι από το σκληρό του πρόσωπο. Αυτό το παιδί είχε, μετά μας απασχόλησε για άλλες πράξεις τελικά. Είχε βιώσει τόση βία στο οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή ο πατέρας κακοποιούσε τη μητέρα του και έφτασε στο σημείο ο ίδιος να σηκώσει μαχαίρι και να κυνηγήσει τη μητέρα του. Κανένα παιδί δεν γεννιέται εγκληματίας. Κανένα παιδί δεν γεννιέται έτσι με τα αρνητικά του χαρακτηριστικά, αλλά εμείς οι πράξεις, οι παραλήψεις δικές μας είναι που οθούν τελικά τα παιδιά σε πράξεις τέτοιες, θεωρώ. Οπότε το παιδί ένιωθε αφενός το φόβο μέσα στο σπίτι που είχε μεγαλώσει, αλλά και το θυμό ενάντια και στον πατέρα και στη μητέρα που δεν βρήκε τη δύναμη τελικά να το γλιτώσει και τον ίδιο και τον εαυτό της. Οπότε θέλω να πω ότι κάθε τι έχει τη ρίζα του, αλλά πρέπει να ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η ρίζα. Αυτό το παιδί μετά ήταν, ας πούμε, και στο σχολείο. Ίσως δεν είχε πάει καλά, δεν είχε αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο από το σχολείο. Είναι πάρα πολλά. Επίσης, η προβολή της βίας, η υπερβολική χρήση του διαδικτύου, η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου. Όλα επηρεάζουν. Όλα επηρεάζουν εφήβους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον στοργής, φροντίδας, αγάπης. Και προσπαθούμε έτσι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όλοι να έχουμε ενδυναμώσει, να έχει έτσι μια πολύ καλή αυτοεκτίμηση, μειώνονται οι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τον εμπλέξουν σε τέτοιες συμπεριφορές και δράσεις.
Τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό που ανέφερες, πώς είχε αντιμετωπιστεί και υπό το πρίσμα, ας πούμε, της φιλικής δικαιοσύνης?
Αυτό, σε αυτό, επειδή δεν μας δόθηκε ευκαιρία, γιατί μετά το άκουσα σαν ενήλικο τους ή άλλως, θα ήθελα ίσως να πούμε για κάποιο άλλο περιστατικό που...
Ωραία, τότε ας θυμηθούμε, ναι, κάποιο άλλο έτσι δύσκολο περιστατικό που είχατε κληθεί να αντιμετωπίσετε.
Ένα περιστατικό που το έχω έτσι αναφέρει αρκετές φορές ακόμα και σε παρεμβάσεις όταν κάνουμε σε σχολεία, έτσι, σε γονείς, είναι περιστατικό που το έχω έτσι πολύ έντονα μέσα μου, γιατί ήταν το πιο μικρό παιδί που μας απασχόλησε. Ήταν ένας 8χρονος και αυτό έγινε, και έχω έτσι και την πορεία του μέσα σε πλαίσιο δεκαετίας, γιατί πλέον από το 19 και μετά το πλαίσιο της ποινικής ευθύνης και της, έτσι, έχει αλλάξει. Οπότε σε εμάς πια έρχονται παιδιά από 12 ετών, έτσι ως 18. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θεωρούνται ποινικά αδιάφορα. Δηλαδή δεν απασχολούν το ποινικό σύστημα ό,τι και να έχουν κάνει. Και επιλαμβάνονται γι' αυτά υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Πριν το 19, λοιπόν, μας είχε απασχολήσει μια περίπτωση ενός 8χρονου μαθητή σε επίπεδο πρόληψης. Ήταν ένας διευθυντής σχολείου πολύ ευαισθητοποιημένος που γνώριζε τη δράση της υπηρεσίας μας και είχε παραπέμψει και με είχε ρωτήσει, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει για ένα παιδί που εκδήλωνε από την πρώτη δημοτικού εξαιρετική επιθετικότητα μέσα στο σχολείο. Δηλαδή κάθε μέρα είχε έτσι, έσπρωχνε, έδινε μπουνιέ, έπιανε άλλα παιδιά από το λαιμό. Είχε ήδη στιγματιστεί από τον Ήπιο ως ο μπελάς του δασκάλου. Οπότε πήρε αυτή την ετικέτα, τη στιγματιστική από τον Ήπιο, πάει στην πρώτη και όλοι από την αρχή τον αντιμετώπισαν ότι είναι ένα δύσκολο παιδί. Ο διευθυντής και όλοι θέλανε να φύγει αυτό το παιδί από το σχολείο. Λέγανε ότι να αλλάξει σχολείο. Δεν ήταν όμως. Αν είναι έτσι, κάθε παιδί που μου δημιουργεί θέματα να το αλλάξουμε σχολείο, τι το κάνουμε. Μπαλάκι δηλαδή. Οπότε επειδή ήταν έτσι ευαισθητοποιημένος, μου είπε, και του είπα όταν γίνει 8 χρόνο το παιδί, όντως, να απευθυνθεί έτσι στην υπηρεσία μας με έγγραφο στον εισαγγελέα, αφού πάρει τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, για να έχουμε τη συνεργασία που πρέπει. Όντως, έγινε αυτό, αναλάβαμε αμέσως, πολύ άμεσα, και Το πρώτο που έκανα, θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι και πολυσυστημικές οι παρεμβάσεις. Λοιπόν, οπότε ανέλαβα την περίπτωση αυτή, είχα επαφή με το σχολείο, με όλους τους εκπαιδευτικούς τάξεις. Δεν είναι όταν ήμουν εγώ μικρή που είχαμε ένα δάσκαλο. Τώρα έχουμε 12 δασκάλους μέσα σε μια τάξη. Δηλαδή, άλλον για τη θεατρική αγωγή, άλλον για την πληροφορική, άλλον για την γυμναστική κτλ. Οπότε θέλησα και με τη δασκάλα της τάξης και με όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονταν στην εκπαιδευτική διαδικασία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το παιδί. Είδα ότι ήταν όλοι πολύ κουρασμένοι και το μεταξύ το παιδί αυτό είχε πάρει την ετικέτα του θήτη. Αυτό με ένα περιστατικό που μου είχε πει ο διευθυντής του σχολείου που έγινε μπροστά του σε μια σχολική εκδρομή, όταν κλήθηκαν τα παιδιά να επιστρέψουν και περίμεναν το πούλμα να έρθει, ένα παιδάκι άλλο παραπάτησε μπροστά στα μάτια του, έτσι, των εκπαιδευτικών και όλων, και χτυπάει το κεφαλάκι του πίσω σε μια κολόνα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όταν γύρισαν στο σχολείο, ο μαθητής αυτός που σας λέω διέδιδε σε όλους ότι εκείνος το έκανε. Φανταστείτε λοιπόν, είναι αυτό που λέμε στην ψυχολογία η αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ότι αυτή την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας, ναι, και κάνουμε τα πάντα για να την επιβεβαιώσουμε. Αυτό το παιδί λοιπόν έμπαινε στο επίκεντρο της προσοχής μέσω αυτής μόνης ιδιότητας, κάτι της αρνητικής ιδιότητας που του είχαν προσδώσει. Οπότε λέω σε όλους, και μάλιστα σε συνάντηση των εκπαιδευτικών, το λέω ας πούμε πραγματικά, γιατί είναι κάτι που με είχε συγκλονίσει το είχα ακούσει. Κάποιος είπε ότι αυτό το παιδί δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, και κάποιος άλλος ότι αυτό το παιδί είναι ο αυριανός δολοφόνος. Και τους λέω, αν εσείς θεωρείτε ότι αυτό το παιδί είναι ο αυριανός δολοφόνος, ένα 8χρονο παιδί, μπορεί και να γίνει, αλλά εμείς θα φταίμε γι' αυτό. Αν όμως πιστέψουμε ότι μπορεί να αλλάξει, τότε θα αλλάξει. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Αν εμείς, λέω, στα δικαστήρια έχουμε φύγει από το τιμωρητικό πρότυπο και έχουμε έρθει στο επανορθωτικό, στη διαπαιδαγώγηση. Εσείς που είστε παιδαγωγοί θα φέρετε την τιμωρία στο επίκεντρο. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να σας βοηθήσω, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Κάνω ξεχωριστές συναντήσεις με το παιδί, ξεχωριστές με τη μητέρα. Ήταν μονογονεϊκή οικογένεια. Πολύ δύσκολο περιστατικό οικογενειακό, γιατί μια μητέρα που έμεινε έγκυος στα 18, που την εγκατέλειψε αμέσως ο σύντροφός της, με ένα χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και μορφωτικό, δεν μπορούσε να σταθεί καλά στα πόδια της, δεν είχε απεγκλωβιστεί, απογαλακτιστεί από την δική της οικογένεια, αλλά με μια μητέρα ίδια, με μια γιαγιά δηλαδή του παιδιού, έτσι λειτουργική και που ήθελα να βοηθήσουν. Φοβήθηκαν πώς σου πάρουμε το παιδί. Λέω, δεν είμαι εδώ γι' αυτό. Ίσα-ίσα για το αντίθετο είμαι εδώ. Να σας βοηθήσω να μείνει το παιδί, όχι μόνο στην οικογένεια, και στο σχολείο το συγκεκριμένο, και να δούμε πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Άλλη δουλειά λοιπόν με την οικογένεια. Δουλειά με το σχολείο. Κάναμε ξεχωριστή δουλειά, συνδεθήκαμε με παιδοψυχιατρική μονάδα, να δούμε τι ακριβώς έχει το παιδί. Γιατί σε μια πρώτη εκτίμηση είχαν πει ότι απλά είναι μαθησιακές δυσκολίες. Με την παρέμβαση τη δική μας, τους είπα, αν συμβεί το οτιδήποτε, θα είστε κι εσείς υπεύθυνοι κι εγώ. Σωστά. Πάμε να δούμε τι έχει. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδί να κάνει τόσο καθημερινά ξεσπάσματα. Το είδαν 5 φορές, είδαν ότι είχε διαταραχή διαγωγής συναισθήματος, ΔΕΠΗ. Με πάση περιπτώσει, υπήρχαν, ας πούμε, αυτές τις δυσκολίες που πραγματικά χρειαζόταν το παιδί μια ιδιαίτερη βοήθεια. Το διασυνδέσαμε με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ώστε να έχει. Είχα ξεχωριστές συναντήσεις και με την ψυχολόγο του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε στο παιδί, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα ιδιωτικής παρακολούθησης, σε δημόσιο φορέα, θεραπευτικές συνεδρίες στο παιδί. Κάναμε διαφορετικές συναντήσεις ξεχωριστά και με το ΔΣ του σχολείου, των γονέων, γιατί δεν τον καλούσε κανένα στο σπίτι, τίποτα. Και του λέει: ανοίξτε λίγο τα σπίτια σας. Όσο περισσότερο τον περιθωριοποιείτε, τόσο περισσότερο θέλει να κάνει τα πάντα για να βρεθεί και εκείνο στο επίκεντρο της προσοχής. Ναι. Αυτό το παιδί λοιπόν που είχε μπει στο επίκεντρο για κάθε αρνητική συμπεριφορά, κάναμε ένα σύστημα αμοιβών, ώστε με μικρά αυτοκολλητά και τέτοια πράγματα, ναι, ας πούμε, ναι. Αλλά ένα σύστημα, ας πούμε, που να βλέπει κάθε φορά επιβράβευση, αλλά μόνο να έχουμε μια επιλεκτική παράβλεψη των αρνητικών συμπεριφορών και μια θετική των έτσι, κάθε καλής, ας πούμε, ενέργειας που έκανε. Το βάλαμε βοηθό του δασκάλου. Ένα πολύ σημαντικό, έτσι, μια πολύ σημαντική στιγμή, όταν είχα πρωτοαναλάβει, προσπάθησα να δω τι θετικό έχει αυτό το παιδί. Αυτό προσπαθούμε και στους εφήβους μας να κάνουμε. Όχι να βλέπουμε την αρνητική του μόνο συμπεριφορά, αλλά τι δεξιότητες έχουν. Όταν λοιπόν του είπα, έλα, του λέω, για διάλεξε κάτι από εδώ που σου αρέσει, ας πούμε, είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο βιβλιοθήκης και βλέπω ότι μου φέρνει ένα βιβλίο με παζλ και συνειδητοποιώ εκείνη ώρα ότι έχει μια φοβερή δεξιότητα στο να συναρμολογεί παζλ. Του λέω, θέλεις να πάρουμε ένα μεγάλο παζλ για να το κάνεις δώρο, να το συναρμολογήσεις στην τάξη σου. Πραγματικά του πήραν τεράστιο έτσι με αεροπλανάκια. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο το έφτιαξε. Το πάει, συνεννοούμαστε με τον διευθυντή, το πάει μέσα στην τάξη και λέει, παιδιά, ως μαθητή σας, έκανε ένα δώρο για σας και θέλει να το κονιζάρει στην τάξη για να τη στολίσει. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι να το χειροκροτήσετε. Ήταν η πρώτη θετική επιβράβευση για κάτι καλό που είχε κάνει. Σιγά σιγά τον εξασκήθηκε σε τεχνικές ελέγχου θυμού. Του έκανα εγώ με τη συμβουλευτική παρακολούθηση, βάλαμε ίδια όρια. Όταν υπήρχε μια πράξη πάλι, γιατί σιγά σιγά δεν γίνεται, ναι, ναι. Δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι. Σιγά σιγά γίνονται όλα. Θέλει χρόνο. Την επόμενη χρονιά μπαίνει ένας άντρας εκπαιδευτικός στην τάξη. Μπορεί να έχει και όριο, γιατί η νεότερη δασκάλα δεν μπορούσε να φέρει το όριο που χρειαζόταν και τα παιδιά με ΔΕΠΗ επαναστατούν. Και σιγά σιγά μειώνονται τα περιστατικά. Κάποια στιγμή μου αναφέρει σε κάποιο καυγά που εμπλέκεται τη λέξη ντρέπομαι. Αυτό σημαίνει ότι είχε αποκτήσει ασυναίσθηση. Ήταν ένα παιδί με πολλές ελλείψεις, γιατί δεν μπορούσαν. Δεν υπήρχε η δυνατότητα από τη μητέρα έτσι, να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο γονεϊκό της ρόλο. Ενισχύθηκε και η ίδια. Ήταν αρκετά καταθλιπτική. Ενδυναμώσαμε και την ίδια παράλληλα. Ενδυναμώσαμε το μικρό. Και η πιο έτσι, η όμορφη στιγμή αυτής, έτσι, που θυμάμαι ήταν όταν στην πέμπτη τάξη, γιατί τα περιστατικά πρόληψης τα παίρνουμε για λίγο διάστημα, αλλά ανανεώνουμε πάλι το διάστημα που θα έχουμε τον ανήλικο και τον βλέπουμε και πολύ περισσότερο από όσο μας ορίζεται. Λέει, κυρία Αφροδίτη, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί του λέω? Γιατί όλη η τάξη ψήφισε ότι μπορώ να παίζω πια μαζί τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί πια μπήκε και έγινε μέλος της σχολικής κοινότητας, που ήταν πολύ απαραίτητο αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει. Και τώρα είναι από τις ιστορίες περηφάνειας που λέμε έτσι στην καταξιωτική, συστημική, έτσι, οπτική, στην οποία είμαι εκπαιδευμένη. Το παιδί αυτό, παρόλο που είχε και πολλές συστηματιστικές δυσκολίες, και έλεγα τουλάχιστον να βγάλει τη βασική εκπαίδευση, να τελειώσει το γυμνάσιο. Τελικά είναι τρίτη ηλικίου τώρα και κάθε τετράμινο μου στέλνει τους βαθμούς του. Και τελειώνουμε, έτσι, χωρίς να έχει εμπλακεί καθόλου στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Ήταν ένα περιστατικό πρόληψης που το αναφέρω και με χαρά θα το αναφέρω ξανά και ξανά. Έτσι δουλεύουμε με τους εφήβους μας, πολύ συστημικά. Το αναφέρω απλά σαν παράδειγμα, ήταν ο πιο μικρός και βλέπω την πορεία του έτσι σε μια δεκαετή τώρα, γιατί τον πήρα από τα 8 και είναι 18 τώρα. Και πόσο έτσι ευεργετικά θεωρώ ότι λειτουργήσε η υπηρεσία μας, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει και κάποια έτσι κοινωνική υπηρεσία, εντάξει, στη δική του πορεία.
Και γιατί αν τον είχαμε αφήσει
και τα κατάφερε και δεν έμεινε πλάκι καθόλου στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Ήταν σαν περιστατικό πρόληψης, έτσι έμεινε. Ένιωσε εμπιστοσύνη σε εμάς. Ένιωσε ότι έχουμε πραγματικά τη διάθεση να τον φροντίσουμε και εκείνον και την οικογένειά του. Η μητέρα επιτέλους μετά χαμογέλασε, γιατί είχε έτσι σπράξει πάρα πολύ στιγματισμό και κοινωνικό αποκλεισμό. Εντάχθηκαν όλοι, έτσι, βοηθήθηκαν η σχολική κοινότητα, το οικογενειακό σύστημα, ο ίδιος ο ανήλικος και διασυνδέθηκε και με υπηρεσίες. Θεωρώ ότι είναι ένα έτσι, παράδειγμα του πώς λειτουργεί έτσι, η υπηρεσία μας, ακόμα και σε επίπεδο πρόληψης.
Τώρα για να πάμε λίγο και στο πρόγραμμα, mm-hmm. το Just Closer. Μπορείς έτσι να μοιραστείς κάποιες θετικές εμπειρίες που βιώσατε όλο αυτό το διάστημα, γιατί τώρα mm-hmm. πια μετράμε νομίζω 2 χρόνια. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ήταν πολύ σημαντικό που δόθηκε ευκαιρία στους youth leaders, έτσι, σε αυτούς τους ενήλικες πλέον που επιλέξαμε, στο να εκπαιδευτούν οι ίδιοι στις αρχές φιλικής δικαιοσύνης και να εκπαιδεύσουν τους άλλους, να ξαναδούμε λίγο τα παιδιά μας που μας είχαν απασχολήσει και ίσως είχαν περάσει και 3 και 4 χρόνια.
Ναι, να πούμε ναι. λίγο και τη διαδικασία. Α, ναι, ότι ναι. δηλαδή εσείς εκπαιδεύσατε ουσιαστικά.
Μας ζητήθηκε να βρούμε νεαρούς που είχαν εμπλακεί στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, αλλά έχουν τελειώσει με αυτό, ώστε να εκπαιδευτούν στις αρχές φιλικής δικαιοσύνης και οι ίδιοι μετά να εκπαιδεύσουν εφήβους που βρίσκονται ακόμα, δεν έχει εκδικαστεί δηλαδή η υπόθεσή τους, ή και αν έχει εκδικαστεί είναι στο πλαίσιο εφαρμογής των αμορφωτικών μέτρων, να εκπαιδεύσουν οι ίδιοι παιδιά.
Σωστά, σωστά.
Οπότε, αφενός δόθηκε ευκαιρία στα παιδιά που είχαμε εμείς συνεργαστεί μαζί τους να έχουμε άλλη μια επαφή σε ένα άλλο πλαίσιο πια μαζί τους, και μου έκανε εντύπωση ότι ανταποκρίθηκαν. Τα παιδιά που καλέσαμε ανταποκρίθηκαν, και αυτό με προθυμία. Και παρόλο που, ξέρετε, ο χώρος του δικαστηρίου είναι ένας χώρος που δεν θα ήθελαν να ξαναμπούν. Ναι. Δεν είναι ότι μπήκαν στα δικαστήρια, θα ήθελαν να κλείσουν την πόρτα τους και να μην έχουν επαφή. Πάει να πει, εγώ έτσι το ένιωσα, ότι ίσως κάτι καλό ένιωσαν ότι είχαμε κάνει, και με εμπιστοσύνη ήρθαν ξανά, γιατί είχαν εμπιστοσύνη σε μελήτριες που τα προσκάλεσαν.
Ακριβώς, και έδωσαν και το χρόνο τους, τα ναι. Σαββατοκυριακά.
Ναι,
τους.
Γιατί χρειάστηκε όντως και μέσα σε Σαββατοκύριακα, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν μια έτσι καλή πορεία πλέον. Εργάζονταν όλα όσα έτσι καλέσαμε ως youth leaders. Εργάζονταν. Κάποιοι άλλοι είχαν τελειώσει κάποια πανεπιστημιακά τμήματα, ήταν στο τέλος των σπουδών τους, άλλοι ήταν μέσα στο εργασιακό τους πλαίσιο. Αλλά πραγματικά διέθεσαν τα Σαββατοκύριακά τους, κάποια απογεύματα, για να εκπαιδευτούν οι ίδιοι, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, και με ωριμότητα ανέλαβαν και την εκπαίδευση άλλων νεαρών. Που αυτό πάλι ήταν σημαντικό, γιατί όταν τα παιδιά που βρίσκονται τώρα μέσα στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, που έχουν και τους δικούς τους φόβους, mm-hmm. έτσι, και τις δικές τους εμπειρίες, ήταν πιο εύκολο το να μιλήσουν, να συνομιλήσουν με παιδιά που ήδη έχουν απεμπλακεί από αυτό και να ενδυναμωθούν, να μάθουν τα δικαιώματά τους. Θεωρώ ότι ήταν έτσι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που βοήθησε αυτό σε ένα μοίρασμα, στην ενδυνάμωση των παιδιών, στο να βλέπουν, ας πούμε, διαφορετικά και να μπορούν να υποστηρίζουν και να έχουν μια δεξιότητα. Είναι η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία και η διεκδίκηση, η υγιής διεκδίκηση. Έτσι, ναι, ότι μπορούμε πλέον να υποστηρίζουμε έτσι, και τον εαυτό μας και να διεκδικούμε το δίκαιο μας με όμορφο και ειρηνικό τρόπο.
Αν το πρόγραμμα γινόταν από την αρχή, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι, να γίνει κάτι διαφορετικά?
Αυτό που ίσως θα ήθελα θα ήταν η εμπλοκή της σχολικής κοινότητας. Δηλαδή, γίνανε εκπαιδεύσεις μετά σε δικηγορικούς συλλόγους, επαγγελματίες. Θα ήταν πολύ ωραίο να είχε εμπλοκή σε αυτό η σχολική κοινότητα και γίνονταν έτσι άλλες εκπαιδεύσεις μέσα στον χώρο των σχολείων για να μπορούσαν όλα τα παιδιά, γιατί το στάδιο της πρόληψης είναι το πιο σημαντικό από όλα, να μπορούν να μιλήσουν έτσι, για θέματα έτσι, που τους απασχολούν, για θέματα της παραβατικότητας, του δικαίου ανηλίκων, όλα αυτά, και να δουν και για τις αρχές φιλικής δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Πώς οραματίζεσαι μια πιο φιλική δικαιοσύνη προς τα παιδιά?
Εάν πραγματικά μπορούσαμε να υιοθετήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης που μιλάνε έτσι, για το σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, το σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους, την πρόθεση γενικότερα των αρχών της φιλικής δικαιοσύνης, ότι όλες αυτές με τις οποίες δουλέψαμε έτσι, με τα παιδιά, νομίζω ότι δεν θα χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Την προστασία από τις διακρίσεις, έτσι, το κράτος δικαίου, όντως να υπήρχε η δυνατότητα μιας δίκαιης δίκης, στις αρχές της αναλογικότητας, κάθε πράξη έχει και τη συνεπειά της, αλλά όλα με έναν αναλογικό τρόπο, ή να υπάρχει η κατάρτιση πάντα των επαγγελματιών και μια διεπιστημονική προσέγγιση, και η ποινή, η στέρηση της ελευθερίας να ήταν το έσχατο μέτρο, αφού πρώτα είχαμε πραγματικά εξαντλήσει όλα τα προηγούμενα. Αν λοιπόν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη φιλική δικαιοσύνη πραγματικά γίνονταν πράξη και να μπορούσαν να εξασφαλιστούν πραγματικά οι οικονομικές εγγύησεις για έναν ανήλικο παραβάτη ύποπτο έτσι που έρχεται στο δικό μας σύστημα, νομίζω πως αυτά θα ήταν αρκετά.
Ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ. Να είστε καλά.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Just Closer προωθεί τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης. Στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 800 του 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές υποθέσεις. Στο πρόγραμμα Just Closer συμμετέχουν 6 εταίροι από 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι παρατηρήσεις των παιδιών βοηθούν τους επαγγελματίες του νομικού συστήματος και εν γέννη της πολιτείας που εργάζονται με τα παιδιά και για τα παιδιά.
Ήταν το podcast «Ανήλικοι και δικαιοσύνη». Παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Στους ήχους ο Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.